Այսօր Պրահայում բացվել է ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի 58-րդ նստաշրջանը, աշխատանքային նիստերը վաղն են մեկնարկում, այսօր ասուլիս են հրավիրել վեհաժողովի նախագահ Կարլ Լամերսը, վեհաժողովում Չեխիայի պատվիրակության ղեկավար Յան Համաչեկը և վեհաժողովի գլխավոր քարտուղար Դեյվիդ Հոբսը։ Կարլեն, դու ներկայ էիր ասուլիսին և հարց էիր ուղել մարդասպան Սաֆարովի արտահանձման ու Բաքվում նրա հերոսացման մասին, ինչպես արձագանքեցին նախագահն ու գլխավոր քարտուղարը։
Արմեն, վեհաժողովի նախագահը մտահոգություն հայտնեց Ադրբեջանի նախագահի այդ որոշման հետ կապված, ներում շնորել մարդասպանին, ապա իր հայրենիքում հերոսացնել։
I am profoundly disturbed by the decision to pardon Ramil Safarov.
Ես խորապես մտահոգված եմ Ռամիլ Սաֆարովին ներելու որոշմամբ։ Կատարած հանցագործության համար նրան փառաբանում են դատապարտելու փոխարեն։ Ես ամբողջությամբ համաձայն եմ կառույցի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի հետ, որ սա չի նպաստում խաղաղ կարգավորմանը։ Այդ առումով կարող եմ միայն վերահաստատել իմ շարունակական աջակցությունը Մինսկի խմբի գործընթացին։ Ինդեպ Լամերսը տեղեկացրեց, որ պատասխանել է նաև Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարի նամակին և այս իր մոտեցումները, մտահոգությունները հստակ հայտնել նաև նրան, ինչ վերաբերում է ադրբեջանական կողմի արձագանքին, ապա այդպիսին առհասարակ չի եղել, ինչպես մեզ փոխանցեց Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի խորհրդարանական վեհաժողովի ղեկավարը։ Նա ասաց, որ այս նստաշրջանի ընթացքում անպայման հարցը քննարկելու է Հայաստանի պատվիրակության անդամների և բյուրոյի կառույցի անդամների հետ։ Ինդեպ տեղեկացնեմ, որ մեր երկրի պատվիրակությունը ղեկավար ում է ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանը։
Իդեպ այսօր մի հետաքրքիր լուր է հաղորդել ադրբեջանական տրենդ գործակալությունը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը 3 ստորագրել է հրամանագիր Չեխիայի օրենսդիր Ադրբեջան-Չեխիա միջխորհրդարանական բարեկամության խմբի նախագահ Յան Համաչեկին Ադրբեջանի նախագահի դիպլոմով պարգևատրելու մասին։ Կարլեն, հենց այդ պարոնն է ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում Չեխիայի վիրակության ղեկավարը, այսօր նա ասուլիսում այդ թեմային անդրադարձավ։
Ուշագրավ է, որ հենց քո նշած համատեքստում է փաստորեն պետք դիտարկել Համաչեկի այս բավական կտրուկ արձագանքային հարցին, թե արդյոք նստաշրջանի բուն օրակարգում ներառված է Սաֆարովի հարցը։ Նախ ասեմ, որ մենք չենք անդրադարձել այս հարցին Չեխիայի խորհրդարանի ստորին պալատում և չենք էլ պատրաստվում անել դա։ Ես հույս ունեմ, որ այս հավաքին ևս դա չի դառնա հիմնական թեման։ Կան շատ ավելի անհանգստացնող հարցեր, խորքային բանավեճեր։ Չէի ուզենա կենտրոնանալ նման մասնավոր բաների վրա։ Հայտարարեց Չեխ գործիչը, հավելելով, թե Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը պետք է գտնել Մինսկի խմբի շրջանակում, այդչափ չանհանգստանալով մասնավոր դեպքերով, նկատի ուներ մարդասպանի հերոս։
Կարլեն, ինչպես գիտենք, այս համաժողովին մեր տարածաշրջանից մասնակցելու է նաև Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին և այդ երկրի նոր ղեկավարությունը նշում է, որ Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցում ընտրված ուղին չի փոխվի, այդ առումով ինչ ակնկալիքներ նրանք ունեն։
Այո, Կարլ Լամերսը իթիվս մի շարք երկրների այսօրվա ասուլիսում հատուկ անդրադարձավ Վրաստանին, նախորդ ամիս այդ երկրում անցկացված խորհրդանական ընտրություններին, նշելով, թե դրանք կարևոր քայլ էին երկրի ժողովրդավարական ձեռքբերումներն ամփոփելու համար։ Նրանք արձանագրեցին իշխանության առաջին խաղաղ փոխանցումը Վարդերի հեղափոխությունից հետո, իսկ այս մեկն արդեն ավելի հաջողված հեղափոխություն էր։ Մեր վեհաժողովն ակնկալում է աշխատել վրացական նոր կառավարության հետ և շարունակում է աջակցել Վրաստանի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին։
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը ռուսական հեռուստակայանին տված հարցազրույցում ասել է, թե եթե Արևմուտք այնուամենայնիվ ռազմական միջամտություն կատարի, ապա կսկսվի մի այնպիսի ծանր պատերազմ, որ ամբողջ աշխարհը չի դիմանա։ Գևորգ, երեկ այդքանն էին հաղորդել լրատվամիջոցները, մինչդեռ պարզվում է, որ նա նաև կծու խոսքեր էր ասել Թուրքիայի հասցեին։
Այո, Արմեն, փաստորեն այսօր Russia Today-ի անգլալեզու հեռուստաալիքը, որը հեռարձակվում է Մոսկվայից, ցուցադրել է լրագրող Սոֆիկո Շևարնաձեի բացառիկ հարցազրույցը Սիրիայի նախագահի հետ, ամբողջական տարբերակը, որը մոտ կես ժամանոց է, եւ այս հարցազրույցի մի զգալի մասը նվիրված է հենց Սիրիայի եւ Թուրքիայի հարաբերություններին։ Թերևս առաջին անգամ Բաշար Ասադը նման կոշտ քննադատություն է ուղում Էրդողանին, նա մասնավորաբար նշում է.
This is Erdogan. I think he believes.
Խնդիրը ոչ թե Թուրքիայի ժողովրդի, այլ հենց Էրդողանի կառավարության հետ է։ Թուրքիայի վարչապետին թվում է, որ եթե մահմեդական եղբայրություն կազմակերպության հետևորդները հաղթանակի հասնեն ողջ տարածաշրջանում, մասնավորաբար Սիրիայում, դեմ դատ երաշխավորի իր քաղաքական ապագան։ Կարծում եմ նաև, որ Էրդողանին անձնապես թվում է, թե նա նոր Օսմանյան սուլթանն է եւ իվիճակի է կառավարել տարածաշրջանն այնպես, ինչպես դա Օսմանյան կայսրության օրոք էր, բայց նորացված իսլամական շղարշի ներքո։ Ինձ թվում է, որ Էրդողանը հոգու խորքում իրեն իրոք խալիֆ է զգում, սրանք են այն երկու հիմնական պատճառները, որ ստիպեցին Էրդողանին զրո խնդիրներ հարևանների հետ քաղաքականությունից ի վերջո անցում կատարել դեպի զրո բարեկամների քաղաքականություն, նշում է Ասադը։ Դրա մեկտեղ հարցին, թե արդյոք հնարավոր է պատերազմ Թուրքիա եւ Սիրիայի միջեւ, ապա Ասադը այս հարցում շատ միանշանակ պատասխան է տալիս, նշելով. Պատերազմը հանրային աջակցություն է պահանջում, իսկ Թուրքիայի ժողովրդի մեծամասնությունը պատերազմ չի ցանկանում, այնպես որ ես չեմ կարծում, թե որևէ բանական պաշտոնյա կարող է հակադրվել սեփական ժողովրդի շրջանում տիրող տրամադրություններին։ Դա ի դեպ վերաբերում է նաեւ Սիրիայի ժողովրդին։ Երկրորդ պատճառը, որ պատերազմը քիչ հավանական է դարձնում, հետեւյալն է. Խնդիրները ծագել են մեր պաշտոնյաների եւ թուրք պաշտոնյաների միջև, վերջիններիս որթեգրած քաղաքականության պատճառով, ժողովրդների միջև որևէ խնդիր չկա։ Սա է պատճառը, որ ես հորիզոնում թուրք-սիրիական պատերազմ չեմ տեսնում, նշում է Ասադը։ Խոսելով Սիրիայի ներսում տիրող կացության մասին, Ասադը պնդում է, որ այն, ինչ կատարվում է Սիրիայում, քաղաքացիական պատերազմ չէ, այլ պայքար ահաբեկիչների դեմ։ Դրա ապացույց, որպես նա նշում է, որ սիրիացի ժողովրդի հետ նա որևէ խնդիր կամ տարաձայնություն չունի։ Ես որևէ խնդիր չունեմ սիրիացի ժողովրդի հետ, Միացյալ Նահանգներն ինձ դեմ են, Արևմուտքը դեմ է, ինձ արաբական երկրների մի մասը դեմ է, Թուրքիան ևս դիմակայում է ինձ։ Եթե նման պայմաններում ինձ դեմ լիներ նաև սիրիացի ժողովուրդը, միթե ձեզ թվում է, որ ես այստեղ նստած կլինեի, եթե աշխարհի մի զգալի հատվածը, դրան էլ գումարած քո սեփական ժողովուրդը քեզ չեն ընդունում, դու պետք է առնվազն սուպերմեն լինես, իսկ ես պարզ մարդ եմ։ Ընդհանուր առմամբ հարցազրույցում նա անդրադառնում է բազմաթիվ խնդիրների, սկսած հնարավոր արևմտյան ինտերվենցիայից, դու արդեն նշեցիր, որ նա բավական բարդ և անկանխատեսելի հետևանքներ է մատնանշում այն պարագայում, եթե այդ հարցակումը իրականացվի, թեև նշում է, որ կարծում է, որ արևմուտքը նման քայլի չի դիմի, սակայն գլխավոր ուղերձը, որ Ասադը հղում է միջազգային հանրությանը, նաև իր հակառակորդներին, մեկն էր, նա նշում է, որ չի պատրաստվում հեռանալ իշխանությունից, ցանկացած իշխանապահության կամ իշխանությունից հեռանալու գործարք միանշանակորեն մերժում է, ասելով, որ ես սիրացի եմ, ծնվել եմ Սիրիայում եւ պետք է ապրեմ ու մեռնեմ Սիրիայում։
I'm Syrian, I'm made in Syria and I have to live in Syria and die in Syria.
Կայսեր Ալեքսանդր Առաջինը Նիկոլայ Կարանզինին հարցրել էր ժամանակին, թե որն է Ռուսաստանի գլխավոր խնդիրը։ Գողանում են, թագավոր, արձագանքել էր պատմաբանը։ 19-րդ դարի առաջին կեսից ի վեր այս հարցում վիճակը առանձնապես չի փոխվել։ Ռուսաստանի զինված ուժերի վերնախավում խուճապը նախարարին հանում են, հերթը հասնում է գլխավոր շտաբի պետին, չի բացառվում, որ կադրային որոշումներին հաջորդի նաև իրավապահների միջամտությունը։ Լսենք Ազաբաբայանի։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի հրաժարականին հետևեց այսօր նաև գլխավոր շտաբի ղեկավար Նիկոլայ Մակարովի հրաժարականի մասին Պուտինի հրամանը, ինչը թերևս սպասելի էր, ընդ որում Մակարովին հրաժարին ոչ միայն զբաղեցրած պաշտոնից, այլ ընդհանրապես զինված ուժերից։ Մակարովի փոխարեն Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետ է նշանակվել Վալերի Գերասիմովը։
Вы человек опытный, мы с вами ещё не один раз побеседуем о тех проблемах, которые стоят перед вооружёнными силами.
Сердюковин Макаровին աշխատանքից հրաժարեն ոչ միայն նրա համար, որ վերջիններս պոպուլյար չէին զինվորակ ների շրջանում, խնդիրն ավելի պարզ է, գլխավոր շտաբի նոր ղեկավար նշանակելիս Պուտինը ակնարկեց այդ խնդիրը, նա նշեց, թե կա եւս մի աշխատանքային խնդիր, ռազմական ղեկավարության պահանջները ռազմաարդյունաբերական համալիրին անընդհատ փոխվում են։ Այսօր իր բլոգում Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենետիկտովը գրել է, որ իրականում Սասերդիկովի եւ Մակարովի մի կողմից եւ Ռագոզինի ու Իվանովի մյուս կողմից միջև հակամարտություններ։ Սերդիկովը պահանջում էր, որ համալիրը բանակ կին դար նոր տեխնոլոգիաներով ստեղծված պարազինություն, իսկ համալիրն իր հերթին պնդում էր, որ վերցնեն այն, ինչ արդեն կա, այսինքն հնացած զենք ու տեխնիկա։ Անկախ փորձագետներից շատերն ընդգծում են, որ ժամանակակից ռուսական պարազինությունը զիջում է արևմտյանին, եւ խնդիրը նրանում է, որ չկան նոր տեխնոլոգիաներ։ Սերդիկովի օրոք ռուսական բանակը նույնիսկ ՆԱՏՕ անդամ երկրներից էր պարազինություն գնում։ Սերդիկովին եւ Մակարովին հերացրել նաեւ այն պատճառով, որ կոռուպցիան ռուսական բանակում սարսափելի չափերի էր պատերհասնում։ Փորձագետ Մաքսիմ Շևչենկոն ասում է, որ Սերդյուկովին հերացրել են նաև այն պատճառով, որ բոլոր նրանց բացառությամբ նրան ատում էին։
Սերդյուկով был объектом ненависти всех военных։
Եվ հայտարարությունները, թե Սերդյուկովը անցեր կացնում բարեփոխումներ, սոսկ խոսակցություններ են, ասել է փորձագետը։ Շոյգուն Ռուսաստանի նորանշանակ պաշտպանության նախարարը փոխել է արդեն իր բոլոր տեղակալներին։ Նորանշանակ տեղակալները բոլորը զինվորականներ։ Հիշեցնեմ, Սերդյուկովին աշխատանքից Պուտինը հեռացրել է այն բանից հետո, երբ հայտնի են դարձել, որ պաշտպանության նախարարության բալանսին գտնվող անշարժ գույքը վաճառվել է նախկին նախարարի մտերիմներին պատկանող ընկերություններին, եւ ընդհանրապես, ինչպես բոլոր աղբյուրներն են գրում, գեներալներին Սերդյուկովը փոխարինել էր երիտասարդ կանանցով։ Ու մի բան էլ Արմեն, այստեղ կա նաեւ քաղաքական խնդիր։ Մինչ այսօր Պուտինի մասին խոսելիս քաղաքագետներն են գծում այն, որ նա երբեք, այսպես ասեմ, չի հանձնում իր մտերիմներին, իր թիմակիցներին։ Սերդյուկովն անշուշտ Պուտինի թիմակիցներ եւ նա փաստորեն հրապարակավ հրաժարվեց նրանից։ Սա նոր երևույթ է ռուսական ներքաղաքական կյանքում։
Այսքանով ավարտում ենք մոլորակ հանդեսի այսօրվա թողարկում, այն պատրաստել են Կարլեն Ասլանյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազավաբայանը եւ Արմեն Քոլոյանը։